Hlustaðu á samtalið og merktu við réttar setningar. Hvar býrðu núna, Harpa?
Í blokk á Rauðastræti. Ég keypti íbúð þar í fyrra.
Hvað íbúðin stór?
Hún þriggja herbergja, 95 fermetrar. En þú? Leigir þú íbúð?
Ég leigi stúdíó íbúð í miðbænum.
Ertu með góðan samning? Hvað borgar þið leigu?
120.000 á mánuði.
Með hverjum býrðu?
Ég bý með nönnu, kæristunni minni. Við ætlum ekki að búa lengi þarna. Draumahúsið okkar einbýlishús með stórum garði og nýju eldhúsi.
Ég skil. Ég ætla heldur ekki alltaf að búa í blokk. Það svo leiðinlegt að þrýfa sameignina.
Já, og nágrannarnir kvarta ef maður heldur partí.